Vi er nået til fjerde afsnit i historien om Svend Hedegaard. Vores advokat, Rich Kid, hovedperson, der svindlede og bedragede og forfalskede i København, fik 3 års fængsel i Vridsløse Lille, og som nu, hvor vi er nået til historien, er blevet reddet af sin gamle ven, Otto Brun, kapselpræsidenten. Og det her afsnit starter en tidlig morgen, lige i udkanten af fabriksområdet i Slough. Duk i luften, dis over markerne, og så det der særlige grå slagfilter på alting, der skruer farvemætningen ned på et absolut minimum. Det er cirka sådan, der ser ud, da en cykel kommer susende ud af indkørslen til The White House, kapselpræsidentens villa, og hen over den hullede asfalt.
Jeg kan huske, at jeg kørte i skole en morgen.
Det er Buster Brun, der cykler her.
En cykeltur på 8-10 km eller noget.
Du kender Buster fra de tidligere afsnit. Søn af Otto Brun, kapselpræsidenten og venner med Svend Hedegaards søn, Peter. Buster er iført skoleuniform, og han kører den her tur hver eneste dag. Han kender vejen ud og ind. Bumpene og ravnerne i asfalten. Men den her morgen sker der noget mystisk.
Så pludselig er der en hel masse, der glimter nede på asfalten.
Asfalten under hans cykel glimter. Det ser næsten ud, som om vejen skælver. Med sådan et svagt metallisk lys.
Og så var hele vejen dækket med små stumper sølvpapir. Aluminiumfolie.
Buster stopper op og ser sig omkring. Buskene, grøfterne, markerne, alt er dækket.
Der var en æbleplantage på den ene side af vejen, og alle træerne, de lignede juletræer. Det var simpelthen som om, det havde sneet med aluminiumfolie.
Hvad i helvede er det, der foregår her?
Og jeg undrede mig over det, men dengang vidste jeg ikke, hvad det var. Det var jo dybt hemmeligt.
Okay, det var da lidt mystisk, hva'? Dybt hemmeligt ligefrem. Og ja, selvfølgelig har Svend noget med det her at gøre. Ganske meget, faktisk. Men jeg vil gerne lige trække spændingen lidt endnu, fordi scenen skal jo lige sættes ordentligt, ikke? Vi er, som så mange gange før i historien som den her, havnet midt i en verdenskrig. Og det vil også sige, at Svend er havnet midt i en verdenskrig. Det gør han den 3. september 1939, hvor han hjemme i sin stue i det nye Hedera har kunne høre radiotransmissionen af den engelske premierminister Chamberlain.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street.
Der sukkende erklærer krig.
I have to tell you now.
Mod Tyskland.
This country is at war with Germany.
Men 2. verdenskrig starter faktisk, i hvert fald på de her kanter, ret roligt. Forbløffende roligt faktisk. De her første måneder af krigen bliver senere kendt som spøgelseskrigen, eller The Phony War, fordi man godt nok er i krig, men det er ikke noget, man direkte mærker her. Der er kun ganske få kampe, få angreb, ikke det skrækkelige bagtæppe af krig, man kunne forestille sig. Så i Slough er der også ro på. Altså lige undtagen et sted. Kapselfabrikken. Her hamrer det afsted. Maskinerne kører i døgndrift. Spytter kapsler ud. Og den stolte opfinder Otto og hans, må man gå ud fra, rimelig taknemmelige direktør Svend, kan næsten ikke følge med. De sender kapsler til Tyrkiet, til Costa Rica, Chile, Venezuela, Honduras, Peru, Ecuador. 25 millioner kapsler på 1 år. Det første år af krigen er by far det bedste år for fabrikken indtil videre. Og Monique, der her i løbet af 1939 er blevet spist en ordentlig fejringsmiddag. Eller to. Det er jeg næsten sikker på. Men så slutter festen også. Meget brat.
Nazisterne havde sat besættelsesskilte op på hele det europæiske fastland. Og tilbage var så bare for de tyske feltherrer sidste bastion, England.
Hen over hovederne på englænderne indleder Tyskland et gigantisk luftangreb.
Hitler promised to come to Britain in mid-August, but on second thoughts decided to send us 1,000 or so airplanes instead.
Nu skal England erobres.
And what a warm welcome they received.
Det er begyndelsen på et af de mest berømte slag i krigens historie.
The Battle of Britain is about to begin.
The Battle of Britain.
And the Battle of Britain is being fought out in British skies with increasing intensity.
On this battle depends the survival of Christian civilization.
Himlen over England bliver omdannet til en cyklon af stål og projektiler.
This is how the raiders pay when they dare to cross the sky frontiers of Britain.
Eksplosioner og faldskærme.
Once again the sky is filled with parachutes.
Over 5.000 fly hjerner rundt på den her svævende slagmark.
Hurricanes and Spitfires are bringing down the German bombers and fighters in tens and scores and hundreds.
Og selvom englænderne er totalt overmandet i det her slag, altså tyskerne har cirka dobbelt så mange fly, som de har,
in every dogfight, the British pilot is top dog.
Så lykkes det alligevel for englænderne at holde stand i noget, der ligner 3 måneder.
175 German aircraft have been destroyed in today's raids over this country.
Piloterne fra Royal Air Force og crewet nede på landjorden bliver hyldet som helte for den måde, de har beskyttet det engelske luftrum på. Men det hele bliver med et meget værre, da tyskerne ændrer strategi og mål.
Tyskerne, de angreb jo i bølger.
Nu er der blitzkrig mod London.
Og det er under blitzen her, hvor man særligt prøvede på rent moralsk, altså at smadre London.
The world's greatest city writes in flames, an epic of courage that stirs the hearts of free men everywhere.
The blitz has returned to London with renewed fury.
Der havde vi jo under bombardementerne af London i hvert fald, havde vi jo hele den tyske luftflåde flyvende ind over hovedet.
Night and day, day and night.
Ja, hver nat, hver dag.
Indiscriminate attacks continue.
Det var skudt. Vi havde mange bomber på vores jord.
Tyske bomber regner ned over hovedstaden.
Men militære mål er så kun meget lidt tættere. Det er engelske hjem, der er ødelagt.
Og hver nat søger indbyggerne tilflugt i deres underjordiske beskyttelsesrum.
Londonerne havde jo verdens bedste beskyttelsesrum i form af de engelske undergrundsstationer. Og der var det under blitzen således, at de var åbne for beboerne i området fra klokken 6 om aftenen. Det var for, som regel klokken 6 om aftenen, at tyskerne begyndte deres angreb.
Vi ved ikke, hvordan Svend har oplevet bomberegnen. Eller om han også har siddet fanget i undergrundsbanerne, mens jorden rystede. Men vi ved fra Buster, vores 93-årige førstehåndskilde, der jo på det her tidspunkt bor i kapselpræsidentboligen, The White House. Vi ved fra ham, at blitzen tydeligt kunne mærkes ude i slag.
Når jeg fra mit soveværelse i White House kiggede mod syd efter blitzen i London, Så himlen ud som en solnedgang, og det var East End, der brændte.
Så Buster og hans far armerer The White House.
Hvor jeg fyldte sække med sand.
Med sandsække.
Og slæbte dem hen til min far, som så lagde dem op på taget.
Udstuen omdanner de til beskyttelsesrum.
Hvor han havde bygget køjer, hvor min søster de sov.
Den snorlige græsplæne ude i haven graver de op.
Og plantede kartofler i på grund af krigen.
Og carporten ude ved indkørslen, den inddrager de til kaninopdræt.
Og det var vores kilde til proteiner faktisk under krigen. Fordi rationeringen var meget, meget stærk.
Og det er altså virkelig en god idé at tage de her sikkerhedsforanstaltninger, for krigen kommer meget tæt på nu. Buster oplever blandt andet, at naboens hønsehus en dag bliver ramt af en tysk bombe og eksploderer.
Hvor der lå sprængt kylling overalt. Og de vinterbladløse æbletræer, der stod i hønsegården, de lignede fastelavnsris.
Og en dag, hvor han cykler hjem fra skole, må han kaste sig ned i en grøft, fordi et kæmpe stort tysk jagerfly kommer brølende henover ham. Med rødglødende maskinpistoler.
Og der var en bus, en 100 meter foran mig, sådan en todækker bus, som var blevet beskudt, men ikke ramt. Og da jeg kravlede ud af grøften og kom op på min cykel igen, og cyklede videre de 3 kilometer, jeg havde hjem, og sådan noget lignende, så var asfalten, den var fuld af huller.
Og nu, hvor vi jo igen har Buster cyklerne på asfalten omkring Slag, så lad os da lige endelig vende tilbage til den mystiske scene, der udspillede sig i starten. Den glimtende morgen, hvor Buster meget naturligt undrer sig over, hvorfor fanden alting pludselig er dækket af aluminiumsfolie. Og derfor bliver han også virkelig overrasket, da han en dag spørger sin far, Otto Brun, kapselpræsidenten, om han ved, hvad det er.
Og så sagde han, ja, dem har jeg lavet.
Dem har jeg lavet? Inde på kapselfabrikken.
De forvirrer de tyske bombemaskiners natradar.
Bum. Kapselpræsidenten og hans direktør Svend Hedegaard er i krigens mulm og mørke blevet leverandør af hemmeligt militær isenkram. Svend er den taktiske spydspids i kampen for sit nye fædreland, England. Nazisterne skal knuses med kapsler. Eller materialet fra kapsler. Leverpostejsbakke alufolie. Stort set hele Slough Trading Estate er blevet omdannet til krigsmaskine, inklusiv kapselfabrikken. Og det kræver nok lidt en forklaring, så altså... Winston Churchill.
Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war.
Der er ny premierminister. Han har indset, at hvis tyskerne skal holdes i skak,
let us therefore brace ourselves to our duty.
Så skal den engelske industri mobiliseres til krig. Og fordi Slough Trading Estate er en industrihøjborg, og kapselfabrikken derude har de helt rigtige materialer og maskiner, så bliver den selvfølgelig inddraget i det her krigsmaskineri.
Fabrikken, din fars fabrik,
ja,
den bliver omlagt til at producere det her aluminium.
Den bliver beslaglagt til griseproduktion. Hvor de samme maskiner under blitzen blev brugt til at udstanse aluminiumfolie i små bidder. Fordi den tyske natjager, en Messerschmitt 110, den var udstyret med en slags radar, som tyskerne havde opfundet, så gav den et vist nattesyn. Men det kunne forstyrres, hvis der dalede en hel masse sølvpapir ned fra himlen.
Jeg ved ikke med dig, men jeg skal ærligt indrømme, at jeg aldrig før havde hørt om det her antiradar aluminiumfolie. Men det går altså ud på, at de her metalstrimler kan jamme og forvirre fjendens radarsignal.
Using thin strips of aluminum foil thrown out of an aircraft to create this big cloud of strong radar returns that would overwhelm and confuse enemy radar operators.
Sådan så tyskerne i nattens mørke ikke aner, hvor de skal kaste deres bomber hen. Så Svend og Otto og fabrikken står simpelthen bag et hemmeligt taktisk værktøj, som gør de mørklagte engelske nætter endnu mørkere for tyskerne. Og det er altså ægte hemmeligt, det de har gang i på kapselfabrikken. Med et ægte hemmeligt kodenavn. Window.
The British were actually very hesitant at first to use window in combat. And this is because they feared that once the Germans found these pieces of aluminum foil drifting down around the countryside, they would very quickly figure out what they were for, copy it, and use it to stage raids against the British Isles.
Det er en banebrydende og helt eksklusiv opfindelse, som alle vil have fat i. Tyskerne, russerne.
And so top government officials, including Winston Churchill's scientific advisor, sort of blocked the use of window for quite some time.
Den største engelske efterretningsskandale under krigen drejer sig om netop den her måde at forstyrre radarer på. Der er en russisk dobbeltspion, som simpelthen bliver fældet og afsløret, fordi han forsøger at smugle information om lige præcis de foliestrimler, som Svend producerer, ud af landet og over til Stalin.
Among his sources was a secretary in the Air Ministry who passed him classified information of a new anti-radar device, codenamed Window.
Svend og kapselfirmaet er ved at blive blæst bagover af historiens vingesus. Den her nye business betyder begribeligvis, at Svend holder nogle meget hemmelige møder på kapselkontoret med nogle meget vigtige ministeriemennesker. Men den betyder altså også rigtig, rigtig mange penge. Formuen vokser, selvom de nu ikke længere kan producere alle de mange kapsler. Og man skulle jo tro, at det bare betød high fives og store smiler endnu mere taknemmelighed fra Svends side. Otto Bruns redningsbrev i fængslet har jo på mange måder været endnu mere betydningsfuldt og skæbnesvangert, end han nogensinde kunne drømme om. Men det er lidt som om, at al mørket og alle skyggerne fra krigen lægger sig lige lovligt tungt over fabrikken også. Over Otto. Og måske især over Svend. For midt i alt det her hemmelighedskrammeri med mørklagt militær isenkram, vigtige møder og nye forretningsforbindelser, begynder en mistro at vokse frem mellem de to gamle venner. Og Otto begynder at få bange anelser om Svend og spørger sig selv, om det nu alligevel var smart, at han gav ham den chance dengang efter fængslingen i Danmark.
Det var en vindtjeneste. Så onkel Svend, han udnyttede faktisk på det værste.
For der begynder at ske noget. Mystiske ting, der sætter gang i paranoiaen hjemme hos kapselpræsidenten.
Og far havde i natbordskuffen, der havde han en 9 mm Walther-pistol. Fordi vi havde to mystiske indbrud.
Men hvorfor skulle Svend dog stikke Otto i ryggen? Det er jo trods alt manden, der har reddet hans økonomi og ære, og ikke mindst også hans familie. Det virker lidt underligt. Men London er jo en krigszone, og en krigszone er et ret sindssygt sted at befinde sig.
Det er ligegyldigt, hvilken del af London man kommer til. Overalt er der ødelæggelser.
Tyskerne er godt i gang med at smadre dele af byen til uigenkendelighed.
Ruiner, ødelagte huse, hvor ingen kan bo.
Enhver kan potentielt miste alt det, de ejer. Også deres liv. På et splitsekund. Og hos mange indbyggerne i London vokser der stress og angst og paranoia op mellem murbrokkerne fra de udbombede bygninger. Og det sker nok også for både Otto Bruun og Svend Hedegaard. Og der er der ligesom to veje at gå. To reaktionsmønstre. Enten så rykker man tættere sammen. Vi skal nok klare den, så længe vi har hinanden. Sammenhold. Eller også så er det mere noget med, at det bare gælder om at redde sig selv. Det er ærgerligt, men altså alle knep gælder. Det handler om overlevelse. Og der kan loyaliteter, aftaler og gammelt venskab ikke bruges til noget. Og det virker lidt som om Svend og Otto er havnet i den sidste kategori. Otto er i hvert fald overbevist om, at Svend bruger al krigens hemmelighedskrammeri og mystiske møder til at redde sin egen røv, uden at tænke på andre. Der er jo ingen, der kan høre, hvad han hvisker om, når bomberne falder.
Far opdagede, at Svend var ved at overtage eller stjæle fars fabrik.
Otto er vred og skuffet og fornærmet. Han skulle aldrig have givet Svend en chance til. En dømt svindler.
Så leoparden mister ikke sine pletter.
Altså, Svend har jo faktisk rettens ord for, at han ikke er til at stole på. Men det gjorde Otto alligevel. Hvor dum kan man lige være? Han har givet ham alt. Et job, et hus, et liv. Otto har endda opkaldt sin egen søn efter Svend.
Jeg er døbt Svend Henrik Otto Brun med to uger.
Ham vi kalder Buster hedder i virkeligheden Svend. Buster, det er et kælenavn.
Og Svend, det drejer sig om min onkel Svend. Svend Hedegaard. Fordi dengang, der opkaldte man efter husvenner og onkler og tanter og sådan noget lignende, ikke?
Ja, ja, det hænger sammen. Men de varme følelser er altså erstattet af kold luft nu.
Der var ikke alene kold luft mellem hedegårdene og os, men der var iskold luft.
Men krigen er jo ikke slut. Bomberne falder stadig. Og selvom de to mænd slet ikke kan være i samme rum, er de stadig nødt til at holde deres krigsmaskine i gang ude i slaget. For fædrelandet. Englænderne er nemlig lige begyndt at bruge de radarforvirrende metalstrimler, som Svend også laver, når de angriber tyskerne. De engelske propelfly letter i ly af natten. De brummer ud over vandet og ind over Tyskland, gemt mellem skyerne. Millionvis af metalfoliestrimler daler ned over de natsorte byer. Tyske radarsystemer kan ikke håndtere alt den metal. Og de har ikke en chance. Da bomberne kort efter får lov til at dumpe ned mod deres mål for at jævne dem med jorden. Og lige så brummende og usynlige som de kom, vender de engelske bombefly hjem igen, inden solen er nået at stå op. Svend og Ottos kapsler og leverpostejsbakker ligger spredt ud over fjendens territorium. På trods af deres indre spændinger, så gør de deres patriotiske pligt. Om morgenen i den tyske by Bochum er der en lille pige på 5 år. Der forsigtigt stikker hovedet op af den bombesikrede kælder, hvor hun har tilbragt natten sammen med sin familie, imens englændernes bomber har hamret ned over dem.
I lived in the cellar for 6 months before the end of the war when I was 5. We used to run sometimes when there was an air raid, you know, and Margaret used to get my hand and we had to run to make it to the cellar or the bunker.
Hun træder nervøst ud på gaden og kigger sig forundret omkring.
When I went looking in the street, I saw these silver things.
Hun kan slet ikke forstå, hvad der er sket. Overalt ligger der noget, der mest af alt minder om et fint lag sne af sølvglimtende metal. Det er nærmest magisk. Den lille tyske pige hedder Isolde, og på det her tidspunkt, der aner hun selvfølgelig ikke noget om, at den mand, som har skabt al metalsneen, som hun er omgivet af, en dag kommer til at blive hendes svigerfar.
Yes, I quite liked it. I see myself as a little five-year-old picking up these silver things that my father-in-law was producing in Slough, yes.